ежелің үш қоңыр қасиетті өлкем менің.
Тау өзен көк май саңа көзім тоймай, ел жүріп жүрегімнен ән төгемін. Алаңсыз Алатауға арқа сүйеп,
шадырап жайнай берші мәртебенім, мәртебенім.
Үш қоңыр тектіліктің тұғырысы, сұлулық әлемінің тұнығысы. Жүрекпен сезу керек шұпарыңды, қадырын қазынаңның білу үшін. Үш қоңыр келбетіңе таңғаламын, арман әнім сенсің мәңгі мақтанышым.
Көкті сүйіп құлдилаған,
бұл жердің бабам жүрген жайлауында, өзені арнасына бір зимаған.
Әбіштей атамыз бен әлжан ана,
мекенде балашына нұр сыйлаған, ұл сыйлаған.
Үш қоңыр тектіліктің тұғырысы, сұлулық әлемінің тұнығысы. Жүрекпен сезу керек шұпарыңды, қадырын қазынаңның білу үшін. Үш қоңыр келбетіңе таңғаламын, арман әнім сенсің мәңгі мақтанышым менің.
Мың алғыс тарқандала асқар үшін. Ғажаптың қайдарысың, бастауысың, қазақтың аласармас аспанысың.
Үш қоңыр келбетіңе таңғаламын, арман әнім сенсің мәңгі мақтанышым менің. Мәңгі мақтанышым.